Değerli dinleyenler, son vaxtlar xüsusilə Tehran'da Türk dil hakları faalları ve Türkçe kitap neşreden neşriyatlara karşı baskılar keskin artıb. Programımızın qonağı siyasi iqtisadi ekspert Mehdi Nəyimi ilə məsələni daha ətraflı danışacaq. Mehdi bəy, keçən bir neçə həftədə daha əvvəl tutulmuş, müvəqqəti azadlığa buraxılmış, bəziləri də buraxılmayıb azadlığa, hələ həbsdədir ya sonradan tutulanlar var. Bunlara qarşı həbs hökmləri açıqlandı, ağır həbs hökmləri, sürgün hökmü də var. Kitab mağazası qapatıldı, nəşriyyat qapatıldı. Ümumiyyətlə nə deyirsiniz?
Öncəliklə bütün dinləyiciləri, sizi və əməkdaşlarınızı salamlayıram. Əslində, Güney Azərbaycan uğrunda çalışmalar artıq ana dili qalibində və o çərçivədə özünü tərifləyibdir. Odur ki, bizim bütün təpkilər də onun üzərində olur. Artıq yəni siz ayrı bir yöndə istiqamətdə belə bir bəlkə təpkilər görməyəcəksiniz. Bu da qayıdır bizim Güney Azərbaycan adına etdiyimiz fəaliyyətlərə. O meydan bir miqdar geniş olubdur və müvəssisə olubdur. O meydanda da təbiətən hər şey özünü göstərməkdədir. Dırnaqarası deyim ki, bizim istəklərimizin subjektiv və zehni olmasını da göstərir ki, bu bir miqdarda eleştirilə bilər, gələcəkdə bu daha eyniləşməsi məncə gərəkir. Amma sorunuza qayıtdığımızda doğrudur, keçdiyimiz həftələrdə bu baskılar, şərlər da çoxalıbdır milli faallarımızın üzərində. Bildiyiniz kimi İranın durumu da günü gündən bir gərgin vəziyyətə doğru gedir. Amma məncə belə bir baskılar İranın siyasəti ilə tamamən üst-üstə düşür və örtüşür. Çünki İran İslam Cumhuriyyəti qurulduğundan belə gərgin durumdan eləyə bilir, öz mənafiyi uğrunda kullansın və istifadə eləsin. Keçmişdə bir tək Azərbaycan milli faallar, Türk milli faallar deyil, bəlkə özünün başqa müxaliflərini əzmək üçün də bilərəkdən bir böhran və gərgin durum yaradırdı və onları eləyə bilirdi ki, rahat-rahat silsin və həsf eləsin. Sanıram ki, bir salamat və sağlam ortamda rahat-rahat bəlkə eləyə bilmir, özəlliklə sosial şəbəkənin güclənməsi ilə bir miqdar əli bağlı olur bu insanları həsf eləməyə, ancaq ortalıq qarışınca rahat-rahat eləyə bilir belə fəalları ki, o İran məsulları və sorumluları bu fəalların düşüncələrini özlərinə qarşı görürlər, onları eləyə bilirlər ki, əssinlər və basınlar. O açıdan mən özümüzü İranın yetkililəri və məsulları və sorumluları yerinə qoyarsaq, onların siyasəti ilə doğal və təbii nəzərə gəlir və burada heç də təəccübləndirici, şaşırtıcı bir şey də deyildir.
Mehdi bəy, bəzilərinə görə İran İslam Respublikası türklərə qarşı baskı tətbiq edəndə bu bəzi müxalifləri də, xüsusilə milliyyətçi, İran milliyyətçisi olan müxalifləri də biraz razı sala bilir. Buna nə deyirsiniz? Yəni, İran hakimiyyəti türklərə qarşı baskı tətbiq edənlə biraz əli sanki daha rahatdır.
Doğrudur, çünki İran İslam Cumhuriyyətinin təriflərində türklər bir parazit kimindirlər. Yəni, türk olduqları sürəcə bir parazit və əngəl kimi sayılarlar və müzahimdirlər onların siyasətlərinə. Müzahimət paltarından soyunub da onlara yaxınlaşmaq üçün gərək tamamən bu varlıqlarını, yəni türk varlıqlarını danıb da onlar dediyi bir varlığa keçələr və bürünələr. Siz fars dili Fərəngistanı vardır. Oraya getdiyinizdə ki, biz özümüz oraya getmişik, türk dili heç orada qapıdan içəri yol verilməz. Yəni, heç bir otaq ona ayrılmayıblar, heç bir onun üçün bir kürsü də ayrılmayıbdır. Çünki zaten İranın dillərindən saymazlar. Amma ayrı dillər mümkün, giləkcədir, nə bilim, kürtcədir filan deyil, onlar İranik dillərdən sayıldığı üçün onlara bir az da olmuş olsa belə bir meydan, kürsü, nə bilim, bir divan ayırıblar. Odur ki, zaten bu türklərə belə bir baxışla ayrı bir bəklənti umacaq da yoxdur burada. O dediyiniz opozisyon, farsçı və İrançı opozisyon da eyni açıdan baxır. Bəlkə sözdə bizim onu müxalifətdə ya qarşı cibhədə görürük. Ancaq bizə gəldiklərində onlar eyni cibhədədirlər. Necə ki, 2006 Mayıs ya 1385 Xordad qiyamında İranın əsli sözdə müxaliflərindən ki, Rıza Pəhləvi olsun, dedi ki, biz türkləri onların başlarından basmaq üçün və onların qiyamını yenilgəyə uğratmaq üçün hazırıq ki, İranın dini lideri Ayətullah Xamenei ilə işbirlik edək. İran İslam Cumhuriyyətinin tamamən bədənəsində biz işbirlik eləməyə hazırıq. Və bunu dedilər. O zaman solçu medyalar da ona bənzər bir söz dedilər, sağçılar da dedilər. O hesabından bir ayrı tərifindən türkler sanki ortak düşman kimi sayılırlar. Bu bilmirəm bu nə qədər təbiri caizdir. Ancaq ortak düşman olduqlarına görə onlar zaten birləşməyə çox rahat dərk edə bilirlər bizim məsələmizdə. Amma ayrı öz aralarında məsələləri vardır. Orada tartışmaları və mücadilələri davam etməkdədir. İndi oyunları da vardır. Bir-birindən onu görürlər və çıxardırlar.
Mehdi bəy, siz uzun illər Tehranda yaşayıbsınız. Həm tələbə olaraq, həm orada çalışıbsınız, həm də türk dil kurslarının müəllimi olubsunuz. Tehranla bağlı biraz danışaq. Ümumiyyətlə, Tehranda türk dili ilə bağlı fəaliyyət. Bu nə şəkildə olur? Kitab nəşri var, bunu görürük. Bir də universitetlərdə bu fəaliyyət var. Bunlardan ibarətmi?
Orada mənim keçmişdə bir bu incələməm oldu bu məsələnin üzərində. Bu nəticəyə çatdım. Tehranda olan türk öyrəncilər sanki sudan qırağa atılmış bir balıq kimi olurlar. Yəni onların çabalamaları daha ciddi şəkildə olur. Bir illətlərin biri bu idi ki, onların ciddi fəaliyyətlərinin sayəsində idi, eləyə bilirdilər. Bu ana dili kurslarını, klaslarını qursunlar, təşkilləsinlər. Bir də ki, ayrı açıdan baxdığımızda orada öğrenci sayısının çox olması, fərqli-fərqli düşüncələrin olması bəlkə icazə verirdi ki, Azərbaycanın öz içində olan bilim yurdulara ya universitetlərə görə daha rahat əl qol atsınlar. Dediyiniz kimi mən orada olduğum illərdə də Azərbaycana görə daha rahat edə bilirdi ki, Tehranda ana dili kurslarını quraq. Gərçi burada yenə öğrencilerin ciddiyyətindən vazgeçməməliyik ki, onun çox kölgə sayəsində və onun işığındaydı biz o fəaliyyətləri eləyə bilirdik. Yəni, türk öğrencilerin o bacarığı burada məncə ön plana çıxır. O fəallar, mən sanıram ki, o türk topraqlarının əsli o gövdəsindən, bədənəsindən uzaqlaşdığında daha ciddi şəkildə meydana çıxırdılar, ərsəyə gəlirdilər ki, o bahis olurdu, manor gücü də çoxalsın.
Yəni, öz şəhərlərindən ayrılıb, misal üçün, Tehranda o ayrı seçkiliyi daha açıq şəkildə gördükləri
İçdən, üçün... İçdən, doğrudur.
Yəni, onun təsiri...
Məncə də elədir. Məncə, onu elə etkili görürəm. Çünki ən azından mən bu məsələni incələdiyim zamanlar elə idi. Onda bu sosial mediyada bu qədər güclü deyil idi. Bu dediyim qonu və mozu qabarıq şəkildə... önə çıxırdı, ön plana çıxırdı. İndi bəlkə internetin sayəsində, sosial şəbəkənin sayəsində bir miqdar dərdlər də yayılıbdır, hər yerdə ələ səviyyə və arba şəkildə də hiss olunur. Amma istən hiss etmək üçün sanıram ki, Azərbaycanın və türk topraqlarından uzaqlaşınca daha acısı dərinləşirdi. Ona görə də ki, oradakı insana ciddi şəkildə fəaliyyət edirdilər. Artıq da baxsaz, bizim bir çox faallarımız Azərbaycan topraqlarından uzaqlaşmış insanlar olublar ki, onlar çox səmimiyyə inanaraq və bu sorumluluğu çiyinlərində daha ağırlığını hiss edərək yola çıxırdılar. Yəni, gerçi mən demirəm, Allah eləməmişkən Azərbaycanda olan faalların sorumluluğu yoxdur filan. Amma o bir miqdar qanlarının coşmasını mən uzaqlaşınca daha çox görürdüm o zamanlar. Gerçi Tehranın nüfusunun yarısından çoxu türkdür və birinci şəhər şurasının verdiyi istatistikaya və amara dayanaraq %66 türküdür. Ancaq dilimiz rəsmi olmadığına görə orada bu çoxunluq gözə gəlmirdi. Sadəcə bu amarlarda, rəqəmlərdə və istatistikalarda deyilirdi. Amma getdikcə də onu gözə gəlir. Çünki insanlar bir-birini eləyə bilirlər ki, tapsınlar. Yəni o internetin və sosial medianın sayəsində.
Bir də fərqli bölgələrdən olmaları necə? Çünki Tehranda bir universitet sayı çoxdur. Ya çalışmaq üçün Tehrana gedənlər. Bunun da bir təsiri varmı?
Kəsinliklə, o mən dediyim nədənlərdən biri idi. Kəsinliklə, o fəzanın açıq olmasına da o dediyiniz faktorlar da daxil olur və bir miqdar da manevr meydanını çoxaldır, genişləndirir. O da vardır, mən ona da qatılıram, sizin bu dediyinizə də qatılıram və başqa nədənlər də vardır. Amma bunlar çox ön sırada olduğuna görə biz bunları dilə gətiririk. Yoxsa ola bilsin, məsələn, İranda bildiyimiz o istihbarat örgütü çox kəskin və güclü gedir. Onlar Azərbaycanın topraqlarında olan faallara bir miqdar çox hiddətli baxırlar. Tutduqlarında onları fiziki işkəncəyə məruz qoyurlar rahat-rahat. Bəlkə Tehranda, məsələn, belə bir şey rahat olmur. Yəni Tehrandakı istihbarat sistemi bir addım bəlkə geridə qalır məsələyə görə. Amma Ərdəbildə, Təbrizdə, Urmuda onlar çox acımayırlar, rahat-rahat da bədəni və fiziki işkəncə də eləyirlər. Amma kəlan siyasəti olaraq birdir məncə. Bu taktiklərdə, tekniklərdə bir dəyişiklik ola bilər, amma strategidə və o kəlan siyasətdə İran İslam Cumhuriyyətinin siyasəti birdir. Pəhləvinin davamçısıdırlar bunlar bu bizim məsələmizdə. Çox bir-birindən fərqləri də yoxdur.
Tehranda türkçə kitab nəşri məsələsinə gəlincə, Əndişəyi No həm nəşriyyatdır, həm bunun kitab evi, kitab mağazası var. Bu kitab mağazasına baskılar keçən illərdən bəri biz bu xəbərləri eşidirik. Sahibi Yusuf bəy Fərzanəyə baskılar. Onunla bağlı biraz mümkün olsa məlumat verin. Bu kitab mağazasının fəaliyyətləri ilə bağlı. İndi də ki, möhürlənibdir. Nədən bu qədər baskıya məruz qalır?
Sayın Yusuf bəy Qolsi ya Fərzanə, rəhmətlik profesor Fərzanənin də qardaşıdır bu arada. Onlar ailəvi, ailəcə Azərbaycan mədəniyyətinə qulluqçu olublar. Keçmişlərdə bir yumuşaq tavır sərgiləməklə, bir yumuşaq davranış özündən göstərməklə eləyə bilmişdi ki, o kitab evini ayaqda tutsun, işte o satış mağazasını ayaqda tutsun. Gerçi keçmişlərdə də elə bu baskılardan var idi. Biz azdan çoxdan bilgimiz var idi, oraya getdiyimizdə görürdük yaxından. Çalışırdı ki, bir miqdar uyusun bəzi onların istəyinə, hakimiyyətin istəyinə. Necə uyusun? Yəni onların dediyi, məsələn, ya mətni yazıdan çıxarda bilsin, ya nə bilim, desə ki, bu yazarın sözünü sansorlar, o yazara bildirsin ki, bunu sən çıxartmalısan, buradan biz bunu şabək alaq, neyniyək, o yayın kodunu alaq. Onları gözləyirdi və ayaqda tuturdu. Onunla belə yenə də çox böyük faydaları oldu. O qədər meydan boşudu ki, İranda o irşad dediyimiz baxanlığın ya nazirliyinin kəskin bıçağının altından yenə də eləyə bilirdi kimi kitabları sağ qurtarsın. Amma sonralar deyəsən onun o qədər yumuşaq tavrını da çəkə bilmədilər və dözmədilər, gəldər qoydular. Keçmişdə də gəlir də kitabları birdən götürürlər, gedirlər, yığırlar, aparırdılar. Cənab Fərzanə də o çox deyə bilər ki, haiküçü bir insan deyildi ki, onu gətsin mediaya çatdırsın, rəsanəyi eləsin filan. Amma uşaqlardan, milli faallardan bir şey desələr də demişdilər, yaysaydı da yaymışdılar, deməsəydilər o səssiz qalırdı. Yəni bu ilk dəfə deyildir. Amma bu dəfə daha gəlirlər, bəlkə uzun sürəli istəyirlər ki, onu qapatsınlar. Gerçi bir umut verici xəbər eşitdim ki, möhtəmələn ki, nə də açılmaq şansı vardır. Ancaq ilk dəfədir ki, belə şiddətlə o kitab evinin yenilər qapısını bağlayırlar. Çünki bəlkə gördülər ki, bu qədər kitabdan və oxumaqdan gələn aydınlatma daha bu hakimiyyətin siyasətlərinə qarşı çıxa bilər. Odur ki, istədilər ki, onu da boğsunlar və gələcəkdə ayaqlana biləcək aydınlatmanı da indidən qaranlığa uğratsınlar. Onu bilənlər də elə sanıram ki, incələyiblər və odur onu çəkəməyiblər, orada olmağına dözməyiblər və göz yuma bilməyiblər. Elə bir tək o deyildir, başqa bir kitab evi də vardır, sanıram təşkilatda da nə idi, onu da polomp elədilər, möhürlədilər. Keçmişlərdə milli fəal vardı, Şərifə xanım Cəfəri adında, onun da bir yayın evi vardı, ona da bir baskı oldu, gerçi Tehranda deyildi. Belə-belə hərəkətlər olurdu, Təbrizdə də olurdu. Əndi şey, nə gəlincə bir miqdar bu saysız və taysız idi, odur ki, o bizim çox gözümüzə gəldi, bizə ağır gəldi. Yoxsa ayrıların da çox rahat-rahat müsaadə etməzlər ki, istədiyi kimi gəlməsin, Azərbaycan mədəniyyəti adına kitab çap eləsin, yəni bilim bir yayın evi açsın.